Blaðsíða 42. 10. Viðauki 5. Kynnisferð til Noregs. Í september 2007 fóru nokkrir af þeim sem sitja í framkvæmdanefndinni til Noregs til að kynna sér hvernig staðið að þjónustu við blinda og sjónskerta einstaklinga þar, en í norrænu samhengi þykir Noregur standa sig afskaplega vel. Blindrafélagið hafði frumkvæði að þessari ferð, en í henni tóku þátt fulltrúar félagsins í nefndinni ásamt fulltrúum félagsmálaráðuneytis og Reykjavíkur borgar. Norsku blindrasamtökin. Í ferðinni var fundur með framkvæmdastjóra og formanni norsku blindrasamtakana þar sem megin þemað var endurhæfing og kennsla blindra í Noregi. Framkom í máli þeirra að mikil þróun á sér nú stað í þjónustu við blinda og sjónskerta í Noregi. Að eigin sögn reka blindrasamtökin ákveðna hagsmuna gæslu gagnvart stjórnvöldum þar sem helstu áherslur lúta að atvinnumálum þessa stundina. Samtökin leggja jafnframt mikla áherslu á að blindir og sjónskertir í hverju sveitarfélagi hafi tengilið sem hægt er að leita til í því skyni að koma á samstarfi við ýmsa þjónustu aðila til þess að samhæfa aðgerðir í þágu notenda. Að lifa betra lífi er ennfremur verkefni sem norsku blindrasamtökin ásamt fleiri hagsmunasamtökum fatlara í Noregi eru að þróa. Áhersla verkefnisins að styrkja fatlaða til sjálfshjálpar með því að takast á við neikvæðar tilfinningar, styrkja færni í samskiptum, auka líkamlega virkni, bæta mataræði, að setja sér markmið og semja þjónustu áætlun. Málefni aldraðra blindra einnig mikið í umræðunni þar sem ljóst að stór hluti aldraðra virðist ekki fá þá þjónustu sem þeir eiga rétt á frá sveitarfélögunum. Einnig var rætt leiðbeinandi reglur einstaklingsáætlanir sem félags- og heilbrigðisstofa í Noregi starfar eftir en verið þeir að útfæra viðbót þar sem hortir til sérstakra aðstæðna blindra og sjónskertra. Að lokum var það rætt þær áherslur sem norsku blindrasamtökin hafa á heildstæða þjónustu nálgun á fyrsta, öðru og þriðja stigi þjónustunar. Húsebý. Í ferðinni var Húsebý, þriðja stigs þjónustu miðstöð, einnig heimsótt, en sú stofnun hefur það hlutverk á samt tveimur öðrum þjónustu miðstöðum í Noregi að byggja upp og miðla þekkingu sjónskerðingu á samt því að veita notendum beina þjónustu þar sem hún ekki í boði í nær umhverfi þeirra. Húsebý leggur áherslu á að notendur skynji þjónustuna sem heildstæðasta á öllum stigum hennar. Þetta þýðir að stöðin veitir þjónustu til þjónustu svæða með fleiri sveitarfélögum og loks gagnvart landinu öllu, til dæmis með ráðgjöf á fyrsta stig til sveitarfélaga. Hjá stöðinni starfa 100 sérfræðingar, þar á meðal sjónfræðingar, umferðlisfræðingar, sérkennarar, sjúkraþjálvarar, iðjuþjálvar og fleiri. Kynnt voru vinnubrögð þverfaglegra teima sem vinna á þremur megin sviðum miðstöðvarinnar og ætlað að byggja upp þekkingu í nær umhverfi þess sem á þjónustu þarf að halda vegna blindu eða sjónskerðingar. Mikil áherslega lögð á að byggja upp þessa þekkingu með öllum ráðum. Ýmislegt í verklagi og skipulagi norman á þessu sviði til eftirbreytni og ástæða til þess að hafa til hliðsjónar við uppbyggingu á þjónustumiðstöð á Íslandi. Hurdalssentret. Hurdalssentret rekið af norsku blindrasamtökunum. Þetta stór miðstöð með 58 herbergjum, kennslustofum, þjálfunarherbergjum ýmiskonar og fundarsölum. Þar einnig allt úti umhverfi sérstaklega aðgengilegt fyrir blinda og sjónskerta. Athygli vakti aðbúnaður allur til ýmiskonar útivistar. Blaðsíða 43. Í þessari miðstöð í boði fjölþætt endurhæfing á mörgum sviðum fyrir blinda og sjónskerta einstaklinga. Athygli vekur áhersla á upplýsinga og stuðningsnámski fyrir notendur. auk þess sem makar eða aðri nákomnir taka þátt í námskeiðunum. Í boði eru upplýsingar mismunandi stuðningsúrræði, hjálpartæki og stuðningur við úrvinnslu tilfinninga sem fylgja missi á sjón. Námskeið á setrinu vara í 2 vikur. Í framhaldi af slíku námskeiði geta þáttakendur sótt framhaldsnámskeið þar sem þeir fá tækifæri til að dýpka sig í sérstökum viðfangsefnum. Loks eru í boði námskeið fyrir blinda og sjónskerta sem eru á leið út á vinnumarkað.